Radio Fene inicia ás 12 deste mediodía un programa especial de retransmisión da sesión constitutiva da Corporación Local. Unha sesión que comezará dentro de breves instantes. Conectaremos co Salón de Sesións da Casa do Concello de Fene para reproducir a sesión ali desenvolvida. A normativa electoral marca os pasos que se deben ir dando até a elección de quen ocupará a alcaldía. A primeira en tomar a palabra será a secretaria municipal para explicar como se vai desenvolver o pleno e para dar conta do arqueo do inventario municipal que ven sendo a relación do patrimonio do Concello co que arranca o novo mandato. Na tarde de onte, o PSOE de Fene fixo público un comunicado no que asegura o seu compromiso para facilitar un goberno de esquerdas na localidade. Tras xuntanzas mantidas co BNG, evidenciouse a necesidade de abrir unha nova etapa de entendemento para garantir o obxectivo de mellorar a vida da cidadanía deste concello. Os tres ediles socialistas anuncian que votarán polo seu candidato Joaquín Ayala. Imos xa manter unha primeira conexión co Salón de Sesións da Casa do Concello de Fene. Atópase ali Elvira Álvarez, bo día.
Hola, moi bo día. Está comezando neste momento a sesión plenaria de constitución da nova corporación. Está intervindo a secretaria municipal, que está dando lectura o resultado das eleccións celebradas o 28 de maio, dando os votos recibidos por cada un dos grupos políticos que optaron nestas eleccións no Concello de Fene e o número de concelleiros que a cada un lles corresponde. Non sei se podedes escoitar neste momento a súa voz.
Escoitamos perfectamente, nitidamente a súa voz.
Son as persoas que van constituir a mesa de idade desta nova corporación municipal de Fene. Joaquín Ayala. Joaquín Ayala e Tamara Miragaia, o concelleiro de maior idade e a concelleira máis nova, son as persoas que van formar a mesa de idade, estánse dirixindo nestes intres cara aos seus asentos para presidir o comezo desta sesión de constitución da Corporación Municipal de Fene. A secretaria municipal está lles dando algunhas instruccións que non escoitamos, e de seguido comezará o acto de toma de posesión do resto de concelleiros da corporación.
Joaquín Ayala e Tamara Miragaya están a formar a mesa de idade que preside esta sesión da corporación. Tomarán promesa ou xuramento de cumprir o seu cargo de acordo coa lei aos 17 ediles, realmente aos 15 ediles integrantes da corporación.
Imos agora proceder ao examinamento individual do orden alfabético dos materiais e materiais electos para tomar o examinamento ou promesa. A fórmula é a seguinte: xurades ou prometedes pola vosa conciencia e honor cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiros e concelleiras do Concello de Fene con lealdade ao rei, lealdade a facer gala a Constitución como norma fundamental do Estado.
María José Ares, concelleira do PSOE, que por certo prometeu o cargo, eleva un ramiño de rosas vermellas na súa mão. Caeu neste momento, polo impulso, a Constitución caeu ao chan e acaban de poñerla de novo no seu sitio no atril. Adán Chao, do Bloque Nacionalista Galego.
María de los Ángeles Coira López. Sí, prometo, en el objetivo legal que comprometo de los derechos de la enseñanza de pene y lo puedo caer. Alejandro Domingo Rodríguez.
Sí, tú.
Gumersindo Pedro Valero Real.
Gumersindo Galego.
Sí, tú.
Cristina García Moroso.
La concelleira do Venera.
Sí, prometo por imperativo legal, por prometo a defender os delitos e intereses e a esta veciñanza e de defensa e do povo galego. Justo Martínez Arda.
Justo Martínez Arda.
Sí, prometo por imperativo legal.
María del Carmen Martínez Rodríguez.
María del Carmen Martínez, de Esquerda Unida. Manuel Polo, dirixe ese cara o atril.
Sí, comprometéndome por imperativo legal, comprometéndome a defender os intereses dos veciños e veciñas de Pene e de Pobre.
Eloy, Nico López.
Eloy Rico.
Sí, prometo.
Do PSOE, concelleiro do PSOE. José Andrés Serantes, do Partido Popular.
Juventino José Trigo Rey.
Juventino Trigo, diríxese cara o atril. Tomar posesión como concelleiro. Rematou xa a toma de posesión de todos os concelleiros. Hai que dicir que o salón de sesións está ateigadísimo de xente. Está están ocupadas todas as cadeiras e hai moita xente de pé observando estes primeiros compases da nova corporación que rexerá o Concello de Fene durante os vindeiros 4 anos. Nestes momentos, a secretaria conversa cos membros da mesa de idade, dándolles indicacións do que hai que facer nos vindeiros minutos.
Unha vez todas e todos os concelleiros teñen tomado posesión dos seus cargos, vaise proceder á votación dos nomes entre os candidatos que se propoñan para ocupar a alcaldía, votación que se realizará a man alzada.
Pequeno compás de espera, mentre esa mesa de idade acaba de organizar os seguintes pasos que se darán. Interven agora o presidente da mesa de idade. Levanta a súa mão María del Carmen Martínez de Esquerda Unida para anunciar que retira a súa candidatura.
Pois comenzará a votación por orde de votos nas eleccións. Votos a favor de Juventino Trigo.
Votos a favor de Juventino Trigo. Levanta a mão todos os 8 votos a favor, todos os do Bloque Nacionalista Galego e o de Esquerda Unida. Votos a favor de un Mercindo Galego. 6 votos a favor do Partido Popular.
Votos a favor de Joaquín Julián Ayala.
Votos a favor de Joaquín Ayala. Os 3 dos concelleiros socialistas.
Bien, por lo tanto, no ter maioría absoluta ningún dos colegas de lista, proclamase alcalde electo a Juventino José Trigorre, que se cruzará a estar con
Proclamado alcalde de Fene, aplausos, Juventino Trigo, persona que encabezou a candidatura que obtivo maior número de votos. Presidente da mesa de idade diríxese co bastón de mando para facerlle entrega, cousa que sucede neste instante, a Juventino Trigo, entre os aplausos do resto da corporación e tamén do público asistente. Vou dirixirme para alón porque vai falar o novo alcalde.
Bo día a todos e a todos. Antes de empezar, pois agradecer lógicamente esta elección de hoxe como alcalde de Fene, e voulle dar paso, por si queren facer alguna intervención, aos representantes de cada grupo político que se presentaron a estas eleccións. Partido Popular. Se soltó. Está soltado.
No va. Si se graba, se me va a oír.
No, no, espera, espera, espera. Está desenchufado.
Ahora sí. Buen día a todos y a todas. Gracias por asistir a esta sesión constitutiva. En primer lugar, felicitar a la mayor votada y al nuevo alcalde de Jerez. Y, por otro lado, pues, desde el Partido Popular, pues, dar las gracias aos casi 2.000 veciños de Fene que confiaron na nosa candidatura, que nos votaron e que, por tanto, aquí estamos o mesmo grupo municipal de 6 concelleiros, pois, lóxicamente, para servir a todos os veciños de Fene. Nada máis e moitas gracias.
Dar a enhorabuena ao novo alcalde Juventino Trigo, darlle as gracias a aqueles veciños e veciñas que a esta formación política do PSDG a PSOE lle deron a súa confianza. Non vamos a defraudar, vamos a traballar por conseguir todos os nosos puntos do programa. Graciñas a todos.
Bo día a todos e a todas, grazas pola vosa presencia. Bueno, agradecer, igual que fixeron as anteriores formacións, as aquelas persoas que no día 28 de maio confiaron en nós, e, bueno, intentaremos seguir traballando e non defraudar. Moitísimas grazas.
Bueno, pois, como decía, como xa dixen antes, bo día a todos e a todas. Antes de nada, quixera dar as gracias a toda a cidadanía de Fene que fixo posible, cos seus votos o pasado 28 de maio, que este concello continúe a ter unha alcaldía e un goberno de esquerdas. Agradecer ás compañeiras e compañeiros do BNG por ter confiado en min unha vez máis para encabezar este proxecto. Tamén dar as gracias, neste caso a Esquerda Unida, polo seu apoio na miña investidura como alcalde e a todas as persoas que traballaron nestes últimos días para que o entendemento fose posible. A veciñanza de Fene merece un goberno estable, forte, pero sobre todo merece un goberno honesto, transparente, que traballe, que faga política con mayúsculas, política para a xente e coa xente sempre. Como alcalde dende xa, me comprometo a traballar para que cada un dos pasos que dea o novo goberno vayan dirixidos a facer deste concello un lugar mellor para vivir. Hai moito que facer e conto con persoas moi preparadas e competentes en todos os ámbitos, tanto político como persoal municipal. Así que non nos queda máis que poñernos a traballar. Temos retos moi importantes neste mandato para os que agardamos a colaboración de toda a corporación. Moitas gracias de novo a todos e a todas e, como xa dixen unha vez en este mesmo pleno, séntome moi orgulloso de poder ser o alcalde do meu pobo. Agardo estar á altura e co apoio, sobre todo, de todas e todos vós. Moitas gracias.
Ata aquí a intervención do alcalde Florentino Rodríguez. A secretaria municipal dando conta do arqueo da corporación. Levántase a sesión.
Non houbo sorpresas. Juventino Trigo, do Bloque Nacionalista Galego, resultou este mediodía elixido como alcalde de FEN. Os nacionalistas gobernarán en minoría ao non ter asinado un pacto co PSOE para configurar un executivo local. Presentáronse como candidatos, ademais de Trigo, o popular Gumersindo Galego e o socialista Joaquín Ayala. Cada un recibiu o apoio dos seus concelleiros. Ao non lograr ningún dos candidatos, a maioría dos respaldos fixada en 9 ediles, quedou proclamado chamado alcalde Juventino Trigo como primeiro da candidatura máis votada. A Corporación de FENE integran nas 7 concelleiros do BNG, 6 do PP, 3 do PSOE e un de Esquerda Unida tras os resultados das eleccións celebradas o pasado domingo 28 de maio. Xa na tarde de onte, o PSOE de FENE fixo público un comunicado no que asegura o seu compromiso para facilitar un goberno de esquerdas na localidade. Tras xuntanzas mantidas co BNG, evidenciouse a necesidade de abrir unha nova etapa de entendemento no concello.
Enrique, acompáñame nestes momentos Gumersindo Galego, o voceiro e cabeza de lista do Partido Popular. Señor Galego, unha valoración, unha primeira valoración desta sesión plenaria de Constitución.
Ben, pois foi unha sesión plenaria pois ordinaria, porque evidentemente pois a lista máis votada, ou non ter maioría absoluta, pois é proclamado o alcalde pois o cabeza da lista máis votada, non? E así é a lei, que consideramos que en ese sentido é xusta, porque desde o Partido Popular o que le vamos pedindo moitas veces. Por outro lado, pois non teño máis que agradecer a casi 2000 persoas do Concello de FENE que confiaron no Partido Popular para que o representen esta corporación, e despois do Bloque Nacionalista Galego somos o partido máis votado con 6 concelleiros. Mantuvemos o que era o grupo municipal, evidentemente, con 6 concelleiros, unha lixeira subida do Bloque doulle un concelleiro máis, pero prácticamente pois estamos bastante igualados en votos. Co cal, bueno, pois creo que nos queda unha legislatura importante por diante, e que por parte do goberno poñerse a traballar e por parte da oposición a vigilar convenientemente o traballo deste goberno. Moitas grazas.
Moitas grazas, señor Galego. Teño aquí ao meu lado o flamante alcalde, que está recibindo distintas felicitacións. Vou intentar, polo tanto, a ver se me puidera atender Mari Carmen Martínez. Mari Carmen Martínez, por favor,
una
valoración.
¿Dónde? Aquí,
Jaleo.
A ver, esta primeira sesión plenaria.
Bueno, pois rematados os nervios, que parece que non é, pero que é, nos esperamos, o que levo dicindo dende 6 meses antes da campaña, esperamos ter unha legislatura na que a oposición faga traballo de oposición, pero na que estemos exentos de insultos, de berros, de faltas de respeto, de todas de falla en resumen de educación, esperamos poder traballar para a cidadanía. E cada vez que cometamos un erro, esperamos que a cidadanía veña e non lo diga. Moitas grazas.
Primeiras palabras de Mari Carmen Martínez de Esquerda Unida. Diríxome cara a saída, que estou vendo aí, saludando a unhas persoas, o voceiro e o presidente da mesa de idade. Que tal foi a experiencia, señora Ayala?
Bueno, la experiencia fue, la verdad, muy agradable. Había una disposición en los asistentes, en el público, muy boa. Xa se sabía que garantizábamos o PSDG o alcalde de FENE, ainda que nos votáramos a nós. Dito isto, pues nada, agradecer aos veciños a súa asistencia e agora intentar traballar no concello por mellorar a calidade de vida dos veciños, que de verdade é o noso compromiso.
Pois moitísimas grazas.
Nada, gracias a vos por contar con nos sempre. Gracias.
Hasta logo. Fáltame por recoller a valoración do alcalde, que sigue recibindo saúdos e felicitacións do público asistente. Moitas sonrisas vexo ao redor del. A ver, creo que xa me vai facer caso. Señor alcalde, enhorabuena.
Moitas grazas.
Que opina do desenvolvemento desta sesión de constitución da nova corporación municipal?
Pois a miña opinión desde logo é que por fin tivemos unha investidura tranquila, porque nos últimos anos sempre foi algo convulso, por decir de alguma maneira, non? Entón desta vez, bueno, pois se impón o sentido común, a forza máis votada da esquerda, que en este caso é a máis votada do concello, pois toma a alcaldía, e a partir de xa empezar a traballar, tal e como dixen no discurso de investidura, para mellorar a vida dos nosos veciños e veciñas. Pola miña parte tamén esa satisfacción persoal que a mesma noite electoral transmitín, que era que o Bloque Nacionalista Galego de Fene volve a ser a forza máis votada no concello, e esa satisfacción, desde logo, aí se queda.
A sesión de hoxe non foi convulsa e agarda que os vindeiros 4 anos tampouco sexan, non?
Bueno, temos que ver que xa o último ano de goberno, onde estuvemos gobernando con Esquerda Unida, o BNG, foi relativamente tranquilo, non? Hai proxectos moi importantes para o noso concello, importantísimos, os máis importantes dos últimos anos que se queren levar adiante, e lógicamente contamos, como tamén dixen, ca implicación e a colaboración de toda a corporación, tanto os que estemos no goberno como os que estén na oposición, e eu creo que en ese sentido temos que traballar para beneficio dos nosos veciños e veciñas.
E que lle parece a gran asistencia de xente que houve?
Realmente non me sorprende, porque en Fene sempre que eu lembre, desde logo desde que estou no concello como representante, sempre os actos de investidura, as investiduras, os plenos de investiduras sempre estuveron cheos de xente. É dicir, se máis grande fora o salón de plenos, máis xente podría entrar.
Pois nada máis, moitas grazas, noraboa de novo.
Moitas gracias a vos.
Pois ata aquí o acto de constitución da nova corporación municipal de Fene e de elección de alcalde, Juventino Trigo, que continuará o mando da corporación.
Moitas grazas, Elvira Álvarez, polo teu traballo. Recapitulamos, non houbo sorpresas. Juventino Trigo, do Bloque Nacionalista Galego, resultou este mediodía elixido como alcalde de Fene. Os nacionalistas gobernarán en minoría ao non ter asinado un pacto co PSOE para configurar un executivo local. Presentáronse como candidatos, ademais de Trigo, o popular Gumersindo Galego e o socialista Joaquín Ayala. Cada un recibiu o apoio dos seus concelleiros. A un non lograr ningún dos candidatos, a maioría dos respaldos, fixada en 9 diles, quedou proclamado alcalde Juventino Trigo como primeiro da candidatura máis votada. A Corporación de Fene integrana 7 concelleiros do BNG, 6 do Partido Popular, 3 do PSOE e 1 de Esquerda Unida, tras os resultados das eleccións celebradas o pasado domingo 28 de maio. Joaquín Ayala, do PSOE, e Tamara Miragaya, do PP, formaron a mesa de idade que dirixiu a sesión plenaria. Tomaron aos concelleiros e concelleiras electos promesa ou xuramento de cumprir co seu cargo de acordo coas leis. A concelleira socialista María José Ares San Martín prometeu o seu cargo cun feixe de rosas vermellas na man. A edil popular Noemí Carballo tropezou co atril e caeu ao chan o exemplar da Constitución española sobre o que os representantes electos fixeron patente o seu compromiso coa lei. Repúxose o texto da Carta Magna no seu lugar. Os ediles do BNG especificaron que prometían por imperativo legal, comprometéndose tamén a defender os intereses da veciñanza de Fene e do pobo galego. O socialista Ayala, como presidente da Mesa de Idade, entregoulle o bastón de mando ao alcalde, o nacionalista Trigo, o que despertou os aplausos do numeroso público que ateigaba o Salón de Pleno da Casa do Concello. Chéganos tamén novas de Mugardo. Salí resultou elexido alcalde o cabeza de lista do Partido Popular José Domingo de Deus, unha vez que non houbera acordo entre o BNG, o PSOE e Esquerda Unida para elexir como candidato alternativo ao candidato do Bloque Nacionalista Galego, Evaristo Deus. Os dous ediles de Esquerda Unida votáronse a sí mesmos. Ao non lograr ningún candidato a maioría absoluta, quedou proclamado alcalde o cabeza de lista da candidatura máis votada, o popular Juan Domingo de Deus. Despedimos aquí este especial informativo que hoxe desenvolveu Radio Fener retransmitindo a sesión plenaria constitutiva da Corporación Local de Fene deste sábado 17 de xuño de 2023.
Literatura, música e tradición.